setkají se spolužáci 5 let po maturitě. Část z nich ještě studuje, někteří už vydělávají nebo s čerstvým diplomem hledají práci. Všichni ale mají kariéru teprve před sebou. Zábava je uvolněná, šprtí, grázové, baviči ve svých zažitých rolích. Silné ideály, názorově vyhranění. Setkají se znovu. 10 let po maturitě. Teď už jsou v plném rozjezdu, svatby, fotky dětí, perspektivní místa s vyhlídkou postupu. Někteří z těch, co sotva prolezli s odřenýma ušima, jsou úspěšnější než premianti třídy. Každý se chce předvést, pochlubit. 20 let po maturitě. Blíží se 40, asi i vrchol sil. Osudy jsou zamotanější, rozdíly se prohlubují. Rozvody, noví partneři, děti jako chlouba, ty, se kterými jsou starosti, úspěch, kariéra nebo ztráta pozice a krach firmy. A už vůbec není směrodatné, jak si kdo vedl ve škole. Někdo stále šplhá vzhůru, druhý se plácá na dně. Ale v každém případě úspěšný spolužák se hodí jako dobrá známost. Paní doktorka, pan ředitel, obchodní manažer, majitelka salonu, obecní zastupitel, to se může hodit. Ideály ustoupily pragmatismu. 30 let po maturitě. Většina z těch, co šla po kariéře, už vystřízlivěla. Buď nestačí mladším, nebo šlápli vedle. Nebo ještě šplhají vzhůru, ale zhroutil se jim osobní a rodinný život. Staří spolužáci už se tolik nepoměřují úspěchem. Začínají trápit nemoci a víc vzpomínají. 40 let po maturitě. Blíží se důchod, někdo má už invalidní a s někým se již rozloučili ve smuteční síni. Čím se chlubit? Už nemají potřebu se poměřovat. Co z toho? Zkrátka, zase jen staří, dobří spolužáci. 50 let po maturitě setkání hrstky starých přátel, těch, co si ještě zbyli, jsou rádi, že jsou. Tak co z toho mělo v životě smysl? Co z toho usilovat o moc, když člověk ví, že nakonec mu zbyde bez moc? Pojďme číst z Evangelia podle Matouše, 20. kapitolu od 17. verše. Matouš 20, 17 až 28. Když Ježíš šel do Jeruzaléma, tedy rozumějme na Velikonoce, před Velikonocemi, na ty velikonoční svátky, vzal si stranou 12 učedníků a cestou jim řekl: hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude vzkříšen. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny. Klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: co chceš? Řekla: ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl: nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu: můžeme. Praví jim: můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Když to uslyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl:
Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Dnešní kázání jsem si nadepsal vláda postavená na hlavu. Království Boží je svět postavený na hlavu. V tomto světě se kariéra dělá tak, že člověk šplhá vzhůru. V Království Božím schody k povýšení vedou dolů. V tomto světě povýšení dává víc moci. V Království Božím víc zodpovědnosti. V tomto světě se člověk dere nahoru tak, že šlape po hřbetech druhých. V Království Božím člověk nese břemena druhých. Ježíš staví svět na hlavu. Vždycky své učedníky něčím překvapí. Bourá jim jejich představy. Není to tak dávno, co jim slíbil 12 trůnů. Prosím, první obrázek. To je v předchozí kapitole 19. ve 28. verši. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. 12 trůnů, wow, tak už mají jistá ministerská křesla. To je kariéra, co? Tak kdo by litoval opuštěné rybářské sítě? No jo, ale teď to v nich začne hlodat. Tak jo, 12 křesel, ale některá jsou dál od toho královského trůnu a některá jsou blíž. A ta, co jsou blíž, tak jsou asi důležitější. Takže jsou tam dvě křesla, zprava zleva, hned vedle Mesiášova trůnu. Takže kdo na nich usedne? Na těch dvou z těch 12. Bráchové Jakub a Jan o to hodně stojí. A jejich matka by tam svoje kluky taky ráda viděla. A už jsou v kruhu nejbližších třech. Petr, Jakub, Jan. Mistr se jim věnuje víc než ostatním, ale křesla jsou jenom dvě, takže jeden musí z kola ven. Chce to protekci. Matka Jakuba a Jana se jmenovala Salome. A když si v evangeliích podle Matouše, Marka a Jana pozorně přečtete a porovnáte scénu pod křížem, tak vám vyjde s velikou pravděpodobností, s pravděpodobností rovnající se téměř jistotě, že Salome byla sestrou Marie, matky Ježíšovy. V tom případě byli Jakub a Jan napůl bratranci Ježíšovi. Aha, rodinná protekce, to by mohlo vyjít. Jenže ostatní mají taky svoje ambice a tak jsou naštvaní. A máme tu vládní krizi, ještě nezačali vládnout. Paradoxní je, že zrovna před chviličkou jim Ježíš říkal, že ho čeká zatčení, mučení, poprava a pak bude vzkříšen. Ale oni jakoby to vůbec nevnímali a zatímco Ježíš myslí napřed, na svoje ponížení, tak oni myslí hned na svoje povýšení. A tak je uvádí do reality, jejich představy jim staví na hlavu trůny, ano, jenže hoši, vy jste tak naivní. Vy vůbec nemáte ponětí, co žádáte. Můj kalich budete pít, ale ještě vám nedochází, jak to bude hořký kalich a jak moc to bude bolet. A pak vůbec si nedovedete představit tu tíhu zodpovědnosti, až budete mít postavení. Totiž oproti těm vašim představám je království boží postavené na hlavu. Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. A tak bude i mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Strukturu organizace, firmy, státu kreslíme jako pyramidu. Čím výš, tím blíž k vrcholu. A čím blíž k vrcholu, tím větší moc, více výhod, privilegií, vyšší příjem, tituly, uznání. A proto taková rivalita a boj o křesla a o koryta. Další obrázek. Ježíš staví pyramidu na hlavu, na špici. Na vrcholu svým způsobem znamená úplně dole. Jenže tam se člověku moc nechce, protože každý máme svých starostí dost, že? A třeba taky máme strach, že tu tíhu odpovědnosti neuneseme. A může to být oprávněná obava. Když už mám zkušenost ze svých vlastních selhání, nebo vím o své vlastní nedostatečnosti, o svých limitech, když si pamatuju, kdy jsem co nezvládl, tak proč bych měl vlastně chtít, proč bych to měl chtít být tam úplně dole, na špici té obrácené pyramidy? Co je vlastně na tom lákavého nést břemena odpovědnosti? A odpověď je v samotné povaze boží. Prostě je to boží, je to boží. On je ten, který nese všechno na svých ramenou. My jsme s Petrou nebyli domluveni na to slovíčko dětem, ale je to přesně to, co jsem měl také jako obraz v sobě, když jsem si připravoval toto kázání. Totiž vybavuje se mi jedna z nejranějších vzpomínek z mého dětství. Mohli by mi být tak 2 až 4 roky. Už nedokážu zařadit, ale v každém případě si moc dobře pamatuju, jak mě táta nosil na koni. Čtyři kilometry z vlaku na chatu a zase 4 kilometry z chaty na vlak. Auto jsme neměli samozřejmě. Takže jsme chodívali pěšky a když jsem byl opravdu malej, tak mě táta nosil na koni. A já si to vzpomínám do dneška, fakt se mi vybavuje taková vzpomínka, že jsem tátovi usnul, jak mě nesl na koni, tak jsem mu tam usnul a jak jsem usnul, tak mi takhle ty ručky sjeli vlastně do jeho očí. A on mě probudil tím, že mi ty ruce vlastně oddal z očí. A to si vzpomínám, jak jsem se probudil, vlastně, protože on neviděl na cestu, že? To by jsme spadli oba. A 50 let stará vzpomínka a zůstalo to tam, jak mě táta nese na svých ramenou. A jo, pardon, další verš, prosím, jo, to je ten verš. Uh, Jany, četl jsem ho nebo ne? Já jsem se teďka ztratil trošku. Ještě ne? Aha, jo. Jo, to je právě to, že jsem chtěl říct, že to je boží. Jo? Že to je boží. Že totiž Mojžíš připomíná izraelskému národu, v poušti si viděl, jak tě Hospodin tvůj Bůh nesl, jako nosí muž svého syna po celé cestě, kterou jste prošli. Ano, to je to boží, že Bůh nesl izraelský národ na svých ramenou, jako otec nosí svého syna. A při té vzpomínce, já jsem sice byl nahoře, táta byl dole, ale já jsem k němu vlastně vzhlížel. On je ten borec. On je ten borec, který mě unese. On je ten, který mě slouží, i když já jsem nahoře a on je dole. A proto jsem chtěl být taky takovej táta. Chtěl jsem být taky takovej táta, který nosí svoje děti na svých ramenou, na koni. Jo? A to je to, co je lákavé na tom, protože to je prostě boží. Nést někoho, děti nést na svých ramenou, a děkuju Pánu Bohu, že mi to dopřál, že jsem mohl nosit svoje děti na koni. A dnes už to byla asi komedie, ale jak to říkala Petra, nosíme je stále ve svých modlitbách. A to je velká čest. Nést někoho, nést svoje děti, popřípadě nést svoje rodiče na těch modlitbách. Takže to je to, co je na tom lákavé, protože to je boží. Být dole a nést někoho na svých ramenou. Další verš, prosím. V žalmu 28. se David modlí. Hospodine, zachraň svůj lid, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně. Takže v té vzpomínce Hospodin nesl svůj lid, tehdy pouští, ale David se modlí, aby to bylo tak i dál. Hospodine, zachraň svůj lid, buď mu pastýřem, nes jej na ramenou věčně. A Bůh odpověděl na tuto prosbu Davidovu a poslal Ježíše, syna Božího, svého syna Bůh poslal, toho dobrého pastýře, toho zachránce, který nese svůj lid na ramenou jako ovečku. To znamená i každého z nás, všechen svůj lid. Vlastně všechno. Pojďme další verš Židům 1.3, kde on, Kristus, odlesk boží slávy a výraz boží podstaty, nese všecko. On nese všecko svým mocným slovem. Takže to je cosi božího. Nést. A on nese všechno. Takže on je ten, který je svrchovaný pán a Bůh nad celým vesmírem. Ale můžeme si to představit tak, že kraluje, panuje, ale zároveň si to můžeme představit tak, že vlastně nese. Všechno nese, podpírá. Takže v království božím na vrcholu, na špici svým způsobem znamená úplně dole. Tam je ten, který nese všecko a taky unese všecko. A protože on nás nese, my můžeme nést břemeno odpovědností. Nebo jinak, protože on nám slouží, my můžeme sloužit. Jestli jsi dole pod svým břemenem, tak on je ještě pod tebou. On tě nese i s tvým břemenem. Jak jsme zpívali, pomůžu ti nést každé břímě, když mi je dáš. Pomůžu ti nést každé tvé břímě, když mi je dáš. Tak protože on nás nese, my můžeme nést břemena druhých. V kancionálu máme píseň Bůh ti tento život dal, bys jej vroucně miloval. Nádhera, krásná. Ale potom je tam jedna sloka. Sobě sloužit nedávej, v práci sám neustávej. To nemůžu zpívat. Já ji nikdy nespívám, tuto sloku nikdy nespívám. Možná je určená pro pár lenochů, ale jinak je to hereze, těžká hereze. V Biblii na mnoha místech čteme o tom, že máme sloužit Bohu, lidem, o službě Bohu, o službě lidem. Máme se hodně co učit, ale jaký pak sobě sloužit nedávej. My musíme začít u toho, že si necháme posloužit. To je přeci Bůh, který nám slouží, a pravá bohoslužba začíná tam, kde si necháme posloužit Bohem. Totiž Boží syn nejenže sloužil, a tak ho poznáváme jako služebníka, on stále slouží, i když je na trůnu v nebesích, v nebeské slávě, on stále slouží. V dopise Židům, další verš, máme velekněze Krista, který usedl na pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník. Ano, on je stále jako služebník, i když je svrchovaný král a pán, on je stále se srdcem služebníka. Takže pán Ježíš nejenže sloužil, když tady byl na zemi, on slouží i teď, na trůnu v nebesích. A jak teda slouží? No tím, že nás nese, že se o nás stará, pečuje o nás, ale taky tím, že se za nás přimlouvá. Další verš, prosím, Římanům 8:34. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Duch svatý se za nás přimlouvá, i syn Boží se za nás přimlouvá. A jenom proto slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. To byl verš 37. Takže protože nám Ježíš slouží přímluvami, jenom proto můžeme vítězit ve zkouškách, v pokušeních, v úkolech a v zodpovědnostech. A takže žádný sobě slouži nedávej, nechej si posloužit, pros o pomoc, nechej si posloužit od Krista, nechej si posloužit i od lidí. I o tom je pokora, protože skrze lidi ti Bůh slouží. A jenom tehdy, když si necháme posloužit od Boha i od lidí někdy, tak potom můžeme sloužit Bohu i lidem. Totiž jenom Ježíš může o sobě říct, poslední obrázek, poslední verš, že nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A tady začni. Pokoř se a uznej, že potřebuješ jeho službu, a to především jeho službu odpuštění. Kdo to nestojí a kdo si pořád chce držet to svoje královstvíčko, ten svůj vlastní trůn, tak to nedopadne dobře. Boží království je lepší, vždycky lepší než to moje královstvíčko. Boží království je lepší a má budoucnost. Těch 12 trůnů, ty už jsou zadané, Otec je dal těm, kterým je připravil, ale i ta poslední židle v království Božím představuje větší radost a štěstí a uspokojení a slávu, než kdokoliv z lidí tady na zemi zná, a víc, než si i v nejbujnější fantazii dovedeme představit. Chtěj to, nespokojuj se s málem svého královstvíčka, a jestli kdo z nás to rozpoznává a svědomí mě usvědčuje, to chce pryč, to chce vyznat a prosit o milost. Nechej si posloužit od toho, který sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A tak tu jsme, Pane, před tebou, který je svrchovaný král a pán a zároveň služebník. Pane, díky za to, že nám sloužíš. Díky za to, že nám sloužíš i při této bohoslužbě. Je to tvoje služba nám. Díky za tvoji milost. A prosíme, abychom každý mohli odtud vyjít ven a do všedních dnů s tím, že jsme posíleni tvou službou a můžeme tak radostně a ve tvé síle sloužit lidem ke tvé slávě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.